Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладыслава Кавалёва, аднаго з асуджаных да смяротнага пакарання за тэракт, расстралялі. Псіхіятры выявілі ў Сергія Каваленкі нібыта страту адэкватнага псіхічнага стану. Еўрадэпутат Марак Мігальскі заявіў, што Еўропа ў вялікай ступені адказная за тое, што рэжым Лукашэнкі працягвае існаваць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. Ачольніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн асудзіла расстрэл Уладзіслава Кавалёва.
Мы бачылі паведамленні ў прэсе, што беларускія ўлады пакаралі смерць Уладзіслава Кавалёва, які быў асуджаны разам з Дмітрыем Канаваловым на смерць у лістападзе мінулага году. І калі гэтыя паведамленні пацвердзяцца, то мы гэта асуджаем. Заявіла нашаму радыё прэсавая сакратарка высокай прадстаўніцы Майя Кацыянчыч. Яна падкрэсліла, што Еўразвяз асуджае смяротнае пакаранне ў прынцыпе, але дадала, што ў выпадку Канавалава і Кавалёва гаворка ідзе не толькі пра жорсткае пакаранне, але і неадназначнае судовае разбіральніцтва. Я таксама магу дадаць, што вядома, мы ведаем, у якіх жахлівых злачынствах былі прызнаныя вінаватымі спадары Кавалёў і Канавалаў, і нашыя думкі з ахвярамі і сем'ямі. Але ў той жа час мы таксама ведаем, што абвінавачаныя не атрымалі належнага судовага разгляду, а не адпаведнай юрыдычнай абароны. Констатавала Кацыянчыч. Расстрэл Кавалёва сведчыць, што сталінізм вяртаецца ў Еўропу. Такую заяву ў сувязі з дзяйсненнем выраку Уладзіславу Кавалёву зрабіла дэпутатка Бундэстагу Мары-Люіза Бэк. Гэта быў паказальны працэс у традыцыях сталінскіх часоў, мэтай якога было не выявіць сапраўдных вінаватых ды пакараць іх, а схаваць доказы злачыннасці рэжыму, у цэнтры якога сам Лукашэнка. Яго рашэнне дэманструе, што сталінізм вяртаецца ў Еўропу. Еўрадэпутат Марак Мігальскі заявіў, што пакаранне смерці Уладзіслава Кавалёва дэманструе, што дачыненні паміж Брусэлем і Менскам дасягнулі свайго дна. У чацвер і пятніцу з заклікамі не расстрэльваць Кавалёва і Канавалава да Менску звярнуліся прэсавы сакратар канцлеркі Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнты Рады Еўропы і парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і шэраг іншых еўрапейскіх палітыкаў. Прыкладна гадзіну таму прэзідэнт Еўрапейскага парламенту Марцін Шульц выступіў з рэзкім асуджэннем расстрэлу. Я шакаваны паведамленнем аб расстрэле Уладзіслава Кавалёва ў Беларусі. Ад імя Еўрапейскага парламенту я дасылаю спачуванні яго сям'і. Я глыбока шкадую, што беларускія ўлады не прыслухаліся да шэрагу заклікаў прыпыніць выкананне смяротнага пакарання з боку структураў Еўразвязу і міжнародных праваабарончых арганізацый, сказаў ён. Працягваем навіны. Францыя рашуча асудзіла падвойны тэракт у сталіцы Сырыі Дамаску, дзе ахвярамі выбуха ў суботу сталі 27 чалавек і каля 100 былі параненыя. Паводле міністра замежных справ Францыі Алена Жупэ, акты тэрарызму не могуць быць апраўданыя нічым. У Маўрытані арыштаваны былы начальнік выведкі ва ўрадзе лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Абдула Сынусі. Затрыманне адбылося ў пятніцу ўвечары ў аэрапорце Нуакшоту. Аб гэтым паведаміла афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва Маўрытаніі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны